Nu cei gane ajansa Mezopotamia rojnemi van Mehmet Aslan, jinehere bendene ve lizindana Antalya tipa le dehat girtin. Jaliye serdozgeriya komare Antalya ve bi tavanen vek endamtiyare xistina terore u bi çekirna nuçan provaka kirna geldici Aslan le pırsin hatı bu vekre. Her oha axaftinen Aslan yem bi çavkaniyen nuçan u nuçeyen vijuek delil de dosyaya da cegirtibun. İro ji roja çarşemê rûniştina yekiya doza Aslan li dadgeha Çağlayana İstanbulê hat dîtin. Aslan ji zindanên biriya sîstema deng û dîmen tevlî rûniştina doza xwe bû û parêzerên wî jî li dadgehê amade bûn. Aslan di parastina xwe de tawanên dijî xwe red kir û wî got ku eger azadiya çapemeniyê hebûya, dê rojnamevan ne di zindanan de bûne. Piştî parastina parêzeran ji dadgehê di derheka Aslan de biryara berdanê da û rûniştina duyan ya doza Aslan taloqî çardeyê cotmehê kir. Parêzera rojnamevan Aslan İslam Aslan ji diyar kir ku îro hemû tawanên dijî Aslan xebatên rojnamevaniyê ne.
Bugün de duruşmamızda ifade ettiğimiz gibi yazılı ve sözlü savunmalarımızda da ifade ettiğimiz gibi vekil tamamen gazetecilik faaliyetlerini icra etmeye çalışmıştır.
Ciber ku aslan praniye nuçeyen kada bin pekerine mafen mirovan yerli zindanan aniye zaman u kirine nuçeyen ute suçlar kire u darızandı. Armanca roje mevaniye çiye? Armanca roje mevaniye roni kirine gel u ragahandına rastiyane. U aslan cibi tamami kare roje mevaniye kirye. Vi got. Her vaha parezer aslan cibu darızandına roje mevan aslan bavardike ku darızandına dici aslan Dije rojne mevaniya dijbere ku wî diyar kir ku hemajansa Mezopotamya hemji aslan li ser xeta dijber rojne mevaniya dikin. Parêzer aslan diqedandina axaftina xwe de ji anî ziman ku ji bo ku rojne mevan bi hêsanî bikare xebatên rojne mevaniyê bike ew ên ji bo rakirina şerta kontrola edlî û rakirina qedexeya derketina derveyî welat serlêdanê bikin. Hêjayî birxistineya ku li gor pêzanînên sendikaya rojne mevanan a Tirkiyê li zindanên Tirkiye 43 roje mevanên girtî hene û îro bi berdana roje mevan asta ev hejmarket 42 yan. Menbotanî, Deng Amerika, İstanbul.